O'zbekistondagi eng yirik davlat korxonalarini korporativ usuldagi boshqaruvga aylantirilish, ya'ni aksionerlik jamiyatlarga aylantirishdan maqsad nima?
Birinchi, u yerda maqsadlar ko'p bo'ladi. Shuning eng birinchisi davlat tasarrufidagi katta aksionerlik jamiyatlarning aksiyasini qisman chet elliklarga sotganda, masalan, 10%, 20%. Bu budjetga tushum beradi. Ya'ni budjetni tushadigan qismi, ya'ni daromadi bo'lib biz budjetga pul olamizda, uni keyin o'zimizni haligi ijtimoiy maqsadlarimizga ishlatishimiz mumkin. Odatda hatto ko'p davlatlarda shu endi oldingi davlat ixtiyorida bo'lgan korxonalarni, obyektlarni xususlashtirish deyiladi. Shuning bir yo'li budjetga daromad tushirish masalasi. Ikkinchisi, uni xususiy odamlarning qo'liga berish qisman bo'lsa ham, qisman shu xususiy odamlarga berganda shu yerdagi odamlarni aksiyasini sotib olgandan keyin shu korxonalarni, ularni shu korxonaning ishiga qiziqishi ortadi. Chunki ular aksiyasining evaziga dividend olish kerak. Ya'ni ular mana davlat hammasini davlat boshqarsa, albatta bu haligi boshqaruv odamlari, uning egasi Moliya vazirligi bo'ladi-da, ular haligi davlat tizimidagi, ular unchalik qiziqmaydi, chunki uning oyligi bor, uning maoshi bor, qiziqish bo'lmaydi davlatda. Shaxsiy odamlar ular qiziqadi. Bu ikkinchi masala, ya'ni u korxonalarni ishlashni yaxshilash. Uchinchi masalasi, masalan, chet elga yoki bo'lmasa shu shaxsiy odamlarga qisman shu aksiyalarni sotgandan keyin ular chet elliklar yaxshi menejmentni olib keladi, ya'ni yaxshi boshqaruvni olib keladi. Ya'ni o'zlarini haligi ulushi hisobidan chet eldan haligi mutaxassislarni olib kelishi mumkin, boshqaruv ishchilarini olib kelishi mumkin. Shuning uchun bu narsa, masalan, Qozog'istonda juda keng qo'llaniladi, ularni IPO deyiladi. Haligi aksiyaning qismini, bir 10-20 qismini chet elga sotish. Shunda chet ellik mutaxassislar shu Qozog'istondagi korxonani yaxshi ishlatib, uni samaradorli ishlashiga olib keladi.
Sobiq Sovet respublikalarida, xususan Rossiya va ayniqsa Qozog'istonda yirik davlat korxonalari allaqachon xususiylashtirilgan yoki o'sha saytmoshi korporativ idoraga o'tkazilgan. Davlat to'lishi aksariyat bo'lsa hamki, xorijdan kelib o'sha boshqaruvda qatnashayotgan demak ish odamlari, sarmoyadorlar ham bor. O'zbekiston nima uchun aynan hozir bunday qaror keldi deb o'ylaysiz? Nima uchun 25 yil o'tib shu qaror keldi deb o'ylaysiz? Hozir aynan, ya'ni
bu narsani biz 1999 yilda katta bir postanovaning chiqqan. O'zbekistondagi 270 ta irik korxonaning hammasini privatizatsiya qilib, chet ellik menejment kelishin, shuni ulushini 50%gacha, ko'pchiligini 30%gacha davlat ulushini kamaytiraylik degan qaror chiqqan. Lekin buni shunaqa maqsad bor edi, men esimda bor, juda yaxshi.
Nega ish bermadi?
Lekin ishlamaganiga, bu bizni pul asosan endi moliyachilar, iqtisodchilar uchun aytadiganimiz, birinchisi mana bu pul kredit siyosatimizning juda yopiq bo'lgani. Qolganlarini mayli keyin qo'yaveraylik. Chunki boshqaruv usullarimiz ham bizda davlat tarafidan, masalan, keldi qaysi bir korxonalari. Meni esimda bor, Turkiyadan kelgan hali shu. Lekin davlat shu konvertatsiyani erkinlashtirmagani uchun, pul kredit siyosati erkin bo'lmagani uchun banklarga qo'ygan pullarni ular olamay qoldi, dividendlarni olib chiqamay qoldi. Shuning uchun ular ketishga majbur bo'lgan. Qolganlariga qanchalik chaqirgani biz bilan 2-3 marta bo'ldi bunaqa
tasmalar. Yana nima uchun? Nima uchun endi hozir shunday bo'lyapti deb o'ylaysiz? Ya'ni nima uchun aynan hozir?
Endi umidsiz shayton deydi. Buni qilmasak bizni hozirgi kunda shu korxonalardagi modernizatsiya qilish uchun, korxonalarni rekonstruksiya qilish uchun mablag' yo'q. Qayerdan olamiz? Shuni privatizatsiya qilib olmoqchimiz.
Tushunarli. Davlat korxonalarini aksionerlik jamiyatlarga aylantirishdan qanday foyda bor? Foydasi aytdingiz, modernizatsiya bo'ladi, chetdan o'sha nimalar keladi, rivojlantirish bo'ladi deyapsiz. Zararlari qanday?
Budjetga pul tushadi dedim.
Qanday zarar?
Eng asosiy budjet.
Zarar qanday bo'ladi?
Zarar yo'q.
Misol uchun o'sha katta korxona bo'lsa, minglab odam ishlatgan bo'lsa, qisqarishlar bo'lmaydimi? Ishdan ketishlar, odamlar ishsiz qolishi mumkin, ijtimoiy yordam kamayishi mumkin miqdori.
Endi buni mana bu xalqaro valyuta jamg'armasi bu masala bilan juda ko'p shug'ullanadi-da, bizga mamlakat tavsiya bergan mana o'sha Qozog'iston, Rossiyadagi shunaqa privatizatsiya qiladigan davlatlarga. 5 yilgacha bu korxonani chet eldan investor kelsa, haligi bir 30-40% sotib olgan bo'lsa, ular 5 yilgacha uni profilini o'zgartirmaydi. odamlarni qisqartirmaydi, investitsion o'zining majburiyatlarini oladida shularni bajaradi. Bu davlat bilan ikkalasining orasida kelishuv. 5 yildan keyin endi bizga shunaqa 5 yil dedi, balkim O'zbekistonda bu 3 yil bo'ladigandir, balkim 7 yil bo'ladigandir. 7 yildan keyin shu korxonaning agarda shu ishlashga qobiliyati bo'lmasdan, uni mahsulotiga hech kim talab bo'lmaydigan bo'lsa, u o'zgartirishi mumkin. Qozog'istonda bunaqa korxonalar juda ko'p. Masalan, metallurgiya kombinati Qarag'andadagi eng katta Nazarbayevning o'zi ishlagan. Uni biz 100% hali chetellikka berganmiz. Kerak vaqtida odamlarni qisqartiradi, albatta hali qonun bo'yicha kerak vaqtda uni hali mahsulotlarni chiqarishni to'xtataveradi. U samaradorlik bo'yicha ishlaydi. Hech kim uni demaydi.
Endi dunyoning eng yirik birjalari ro'yxatida O'zbekiston shirkatlari yo'q. Qozog'istondagi bor bilamiz misol uchun. Yirik korxonalarga kimlar xaridor bo'lishi mumkin? Hozir potensial.
Endi masalan, juda ko'p u. Hozir siz Davoyini aytdingiz, Olmaliqni aytdingiz. Va masalan shu jahondagi katta kompaniyalar bor, shu mis bilan shug'ullanadigan, Navoiydagi hali bilamiz, Qoran urodalari bilan shug'ullanadigan korxonalar bor, oltin bilan shug'ullanadigan korxonalar bor. Masalan, Qirg'izistonning Qumtorida Kanadan kompaniyasi bor. Qiziqadiganlar ko'p bo'lishi mumkin, lekin ular mana bu pul kredit siyosatini o'zgartirmaganimizcha, korrupsiyadan qutulmaganimizcha, qonunlarni o'zgartirmaganimizcha, adil bir sotlar kelmaguncha kelmaydi.
Ya'ni pul kredit siyosati o'zgarishi kerak bunchi, to'g'rimi?
O'zgarishi kerak, uni hamma biladi de uni. Mana bu Turkiyadan kelganlar, Germaniyadan kelib qaytib ketganlar aytadi-yu, sizlar chaqiryapsizlar yana bu bizni 10 yil oldin quvib chiqqan edilaring dedi.
Endi davlat korxonalarini aksariyat jamiyatlarga aylantirish muddati qonunga ko'ra o'sha belgilangan 17-chi kuni chiqqan qarorga ko'ra 1 yil etib belgilangan. Bu muddat asl qiymati milliardlab dollarga teng korxonalarni aksionerlik jamiyatlariga aylantirish uchun oz emasmi?
To'g'ri, bu juda murakkab narsa, chunki uni baholash kerak, uni o'zgartirish kerak, uni ichki bahosi bor, balans bahosi bor, hangi bozor bahosi bor, juda murakkab narsa. Lekin Qozog'istonda odatda bunaqa katta korxonalarni bir 10% sotish uchun 2-3 yil tayyorgarlik ko'radi. Shunda ham hangi xalqaro Big Four deyiladi-yu,
katta to'rlik,
shular kelib baholab, shular kelib keyin aksiyasini chiqarib bahosini chiqaradi. Endi O'zbekistonda balkim buni bir boshqa bir yo'lini topgandir.